Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Eurolygos diena jūsų ekranuose, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamas iš Olibet sporto baro Vilniuje ir pasitinkame dvigubę Kauno Žalgirio laukiančią savaitę. Pirmiausia, prie Olympiakos komanda antradienį mūšį Žalgirio arenoje ir Žalgiriui tai yra gera proga pratesti sėkmingą atkarpą. Žalgiriečiai laimėjo 5 iš 7 pastarųjų rungtynių, yra ant smagios bangos ir na, sugražino tą smagumą ir mums stebint rungtynės ir turbūt žiūrint į turnyro lentelę.
Taip, ir ši banga tik tai parodo, kad Žalgiris nuo kalėdų yra viena karščiausių Eurolygos komandų, skaičiuojant visas komandas, tik tai Anadolu Efes nuo kalėdų laimėjo visus mačius, CSKA iškovojo 6 pergalės, Kauno Žalgiris, taip pat Valencija ir Stambulo Fenerbahčiai iškovojo po 5 pergalės, visos kitos komandos, netgi ir Madrido Real ar Barcelona laimėjo mažiau rungtynių per tą atkarpą. Ir tas fonas yra toks, kad Kauno Žalgiris ir gali vis garsiau pradeda šnipždėti apie galimybę sugrįžti į kovą dėl atkrintamųjų varžybų. Ir tas jausmas toks yra dvilypis. Iš vienos pusės Kauno Žalgiris, jeigu dabar nugalėtų Olympiakose, galėtų šoktelėti į 11, galbūt net ir į 10 poziciją, priklausomai nuo kitų rungtynių rezultatų. Iš kitos pusės, kai pasižiūri, pavyzdžiui, perverti Prancūzijos spaudą, ką jį rašė po pastarosios Žalgirio pergalės prieš ASVEL, abi dvi komandos dabar turi po lygiai pergalių, po 8. Prancūzijos spauda po tų rungtynių rašė apie tai, kad viltis patekti atkrintamąsias užgeso, arba jos liko labai ant tokios tokios mažos. Ir čia viskas priklauso tikriausiai nuo fono, kuriame yra ta komanda ASVEL. Žygiuoja žemyn, Žalgiris kyla aukštyn.
Mane džiugina vaizdas turnyro lentelės viduryje. Valencija su Milanu yra 7-8 turnyro lentelės pozicijoje ir turi po 11 pergalių ir 11 pralaimėjimų. Tai kol kas šitie rezultatai rodo, kad galbūt reguliariojo sezono finišo tiesioje užteks iškovoti 50% pergalių ir tai galbūt leistų patekti į atkrintamąsias varžybas. Žalgiris nuo to tempo kol kas atsilieka 3 pergalėmis, bet ta na, mažesnė kartelė rodo, kad galbūt Žalgiriui tai yra nepasiekiama užduotis. Kita vertus, tada jeigu mes skaičiuojam, kad Žalgiriui reikia laimėti 17 mačų, tai reiškia, kad 9 pergalės iš 13. Turi būti pasiektas reguliariojo sezono finiše. Sudėtinga užduotis ir ypač atsižvelgiant į tvarkaraštį. Mes dabar mėgaujamės tą smagią atkarpą, žaisdami tikrai ne prieš pačius geriausius varžovus. Žalgirio nugalėtos priešininkės yra visos už top 8 ribų, išskyrus Tel Avivo Maccabi, kurie žaidė Kaune 2-3 sudėtimi. Todėl turbūt reikia palaukti tų rimčiausių iššūkių prieš geriausias Eurolygos komandas, kad mes galėtumėm jau adekvačiau vertinti Žalgirio šansus dar užsikabinti už tos svajonę.
Aš pavadinčiau tą likusį tvarkaraštį tokiu darbiniu, normaliu. Nėra jis ten toksai baisus, kai, sakykime, vis tiek liko 6 rungtynės namie ir 6 išvykoje, aišku, bus tokių grandų kaip Anadolu Efes arba Barcelona arba ta pati CSKA, bet kitos komandos, taip, jeigu žiūrint su per labai optimistinius akinius, yra įveikiamas.
Labai optimistiniai akiniai, ta pati Fenerbahčė yra
visiškai
kylanti
komanda. Rožiniai.
Kylanti komanda, kuri bus visai kitokia negu pirmajame rate, Tel Avivo Maccabi namuose. Tu nepriskyrei iš tos komandos prie beveik neįveikimų, ar ne? Ir mes kalbame apie 3 pralaimėjimų prabangą. Taip kad na, situacija iš tikrųjų yra sudėtinga. Ir tas skirtumas yra didesnis, negu mes matom į turnyro lentelį.
Iš tikrųjų taip. Jeigu nusimtume akinius, tai pamatytume tą tikriausią situaciją panašiai, kaip ir žiūri prancūzai, kad ta persvara yra didelė. Mes turime žiūrėti ne tik į Milano komandą arba Valenciją, bet taip pat ir Stambulo Fenerbahčio, kuri yra tarp 8, bet jos žaidimas gerėja ir tą pačią Chimki, kuri gali atsigauti ir tikriausiai tai padarys. Tai kova iš tikrųjų yra žiauriai sunki ir tikriausiai Šaras teisus, kad mes turime žiūrėti mačus po mačo į priekį. Kita vertus, kas dar svarbiau turbūt negu kad tie rezultatai pergalės, dar yra kylantis žaidimo braižas, žaidimo braižo kreivės, kopia aukštynas, svarbu, kad Žalgiris atrado atrado tų vaistų, kurių komandai trūko lapkritį, gruodį, kai kankino virusą ir buvo tas 9 pralaimėjimų serija.
Ir Lukas Lekavičius yra vienas tų žmonių, kuris toliau sėkmingai traukė komandą į priekį. Realiai rungtynės su Villarbanu buvo antros, kurios savo metimais ištempė Lukas Lekavičius ir išgelbėjo Kauno Žalgirį nuo pralaimėjimo. Ir ta jo sėkmingo rungtynio atkarpa jau tęsiasi. Skaičiuojant 6 rungtynių statistiką, Lukas Lekavičius su 17 taškų vidurkiu yra tarp 5 rezultatyviausių Eurolygos krepšininkų, priekį užleidžia tik tokias žvaigždes kaip Larkina, Maiką Džeimsą, Aleksijų Švedą ir Nikolą Mirotičių, kuo mes išsiskiria šitoj kompanijai, kad na, žaidžia 5-10 minučių trumpiau negu šie krepšininkai, todėl tas skirtumas pagal rezultatyvumą galėtų būti netgi dar mažesnis, jo plius minus rodiklis yra trečias šitoj kompanijai ir kas smagu, kad pagal puolimo reitingą Lukas Lekavičius yra nusileidžia tik Šeinui Larkinui, tai yra absoliučiai turbūt geriausiam Eurolygos krepšininkui, kuris nusipelno to MVP prizo ir kartu galbūt tai uždaro Žalgirio vadovų paieškas, ieškant dar vieno žaidėjo, mes jau kalbėjom, kai Aleksas Perezas paliko komandą, kad Žalgiris ieško žaidėjo, kad tų žaidėjų rinkoje nėra, bet atsidarė viena rinka, dėl koronaviruso sustabdytas Kinijos čempionatas ir ten kai kuriems žaidėjams leista ieškotis ekipos, tiek NBA, tiek Eurolygoje, bet kiek peržiūrėjau tuos sąrašus, tai pamačiau ten tik 2 įžaidėjų pavardės, kurios realiai temtų Eurolygos lygį, tai yra Cameronas Payne'as ir Joe Young'as, bet ne vienas iš šitų žaidėjų neturi Eurolygos patirties, ir abu turi charakterio savybių, kurios nebūtinai gali pataikyti europietiško komandinio krepšinio foną, taip kad aš manau, kad nors Eurolygos žaidėjų registracija yra atvira iki vasario 26 dienos, aš labai abejoju, kad Žalgiris prie tokio karšto luko, prie tokio milžinišką pažangą padariusio Tomaso Volkupo bandys įvedinėti dar vieną naują žaidėją į savo rotaciją.
Aš manau, kad Lukas ir Tomasas Volkupas padarė viską, kad uždengė Kauno Žalgirio vadovams Šarui ir Pauliui Motiejūnui akis, kad jie nežiūrėtų į tą Kinijos žaidėjų sąrašą, nes viską, ką jie turi, dabar yra čia. Kas galėjo pagalvoti sezono pradžioje, kad Lukas Lekavičius bus rezultatyviausias komandos žaidėjas, toks jisai yra dabar, jeigu atmestume Marių Grigonį, kuris jau praleido daug rungtynių. Kas galėjo pagalvoti, kad Tomasas Volkupas bus naudingiausias komandos krepšininkas. Kas galėjo pagalvoti, kad trečiasis žaidėjas Rokas Jokubaitis dabar yra taikliausias tritaškių metimo. Metikas, aišku, nedaug metė, bet vis tiek pirmavo su 60% dabar taiklumas. Ir pamenu, kai tik išsiskyrė Žalgiris su Aleksu Peresu ir nusipirko Casey Riversą, tuomet klausiau Luko Lekavičiaus, ar Žalgiriui praversų dar vienas žaidėjas, ar jo reikėtų. Ir Lukas neįsikūnės nesudvėjojo, sako, ne, nereikia, užtenka tiek, kiek dabar yra. Ir tada kažkaip tai kreipiau galvą, bet reikia pripažinti, kad jisai buvo teisus.
Daug pozityvių ženklų, tikėkimas, kad tie ženklai antradienį atneš pergalę prieš Olimpiakus.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Į Kauną atvyksta komanda, kuri turėjo labai daug lietuviško akcentų sezono pradžioje. Atsiminkime Mindaugo Kuzminsko atvykimas prie Olimpiakos Kęstutis Kemzūra, talkino Deividui Blatui. Sezono įsibėgėjant, Kuzminskas paliko Pirėjų, bet prie Kęstučio Kemzūros, kuris tapo vyr treneriu, prisijungė Donaldas Kairys. Deja, prieš 5 Eurolygos turus viskas pasikeitė aukštyn kojomis ir nei Donaldo Kairio, nei Kęstučio Kemzūros komandoje nebėra. Dabar ten jai vadovauja Jorgos Barsokas, su kuriuo Olimpiakos laimėjo Eurolygą ir Kaune pamatysime pasikeitusi Olimpiakos komandą.
Taip, Kęstučio Kemzūros nebus, kaip tik teko kalbėtis praėjusį savaitgalį su juo apie tai, apie išsiskyrimą. Sakė, kad jausmas liko toksai dvejopas. Iš esmės, lyg tai išsiskirta geranoriškai. Na, rezultatai Kęstučio Kemzūros nebuvo prasti, tas pergalių pralaimėjimų balansas buvo beveik artimas 50-50. Kita vertus, jisai be abejo, kad norėjo likti iki sezono pabaigos ir jaučia tam tikrą apmaudą, kad nesulaukė klubo vadovybės pasitikėjimo iki galo. Matyt, sako, kad padarėm turbūt ne viską, kad įvykdytume tai. Ir taip pat minėjo tas finansinės problemas, kurios ir dabar vat, yra aktualios prie Olimpiakos, kaip tik prieš kelias dienas FIBA sustabdė leidimus prie klubui registruoti naujus žaidėjus. Kęstutis Kemzūra taip pat pripažino, kad ir jis dar laukia, kol jo banko sąskaita papildys tam tikras atlyginimo skaičius ir sudarytas tam tikras skolų išmokėjimo grafikas. Nors jis kitą vertus jisai minėjo, kad tos problemos finansinės buvo didesnės dar anksčiau ir tai buvo priežastis, dėl ko Olimpiakos komplektacija dar sezonui nėjo taip, kaip jie tikėjosi, kaip jie norėjo, jie negavo tokių žaidėjų, kokių norėjo, galbūt ir dėl to, kad tie gandai buvo pasiekę apie klubo prastą finansinę situaciją ir žaidėjų agentus ir komplektuoti teko taip, sakykime, paskubomis ir vis, ne visiškai taip, kaip norėtų.
Nors skaudu Kęstui buvo palikti Olympiakose, bet teko girdėti, kaip, na, kaip tikras profesionalas jis paliko komandą, netrankydamas durimis, nereikšdamas pretenzijų. Aišku, prie to galbūt prisidėjo ir tai, kad, na, kaip graikai kalba, kad iki sezono pabaigos jam bus išmokėtos tos išmokos, kurios buvo pasižadėtos, paskyrus į vyriausiai trenerių. Kita vertus, teko girdėti, kad jau prieš rungtynės su Valencija, paskutinės Kemzūros rungtynės treniruojant Olympiakos, jis jau žinojo, kad tai paskutinis jo mačas. Tos rungtynės buvo labai sunkios, Olympiakos sugebėjo išplėšti pergalę prieš Valenciją, kas tada gal netrodė įspūdinga, bet dabar Valencija yra pirmo aštuoneto komanda, bet sako, Kestas buvo labai tylus po tų rungtynių, labai jam skaudėjo ir na, buvo toks atsiribojęs nuo kitų, bet išsiskyrė kaip tikras profesionalas ir Olympiakos pradėjo naują erą su Jorgos Barzoku, su Barzoku Olympiakos laimėjo dviejas rungtynės iš keturių ir teko kalbėti su graikais, kokios dabar ten nuotaikos, kaip viskas keičiasi Pirėjoje. Tai sako, pakeitimai gan akivaizdus. Pirmiausia, žymiai pagerėjo situacija komandos rūbinėje. Atsiminkim, Kemzūros vadovavimo pabaigoje Vilas Šerė su Veidu Boldvino buvo apsikumšiavęs, apsistumdęs treniruotėje. Tada Vili Rydas pradėjo rėkauti, kad čia yra mėšlas, čia taip neturėtų būti komandoje. Kitus Kemzūrą išvarė po Vilo Čerį ir tą patį Vili Rydą. Vili Rydų irgi teko atsisveikinti su Olympiakosu, kaip ir Vilu Čeriui, taip kad situacija buvo įtempta, bet sako, dabar nuotaikos yra žymiai geresnės. Ir daug turbūt prie to prisideda, kad vėlgi Spanulis su Printičiu griežė pirmaisiais smuikais, tai yra tie žaidėjai, kurie padėjo Barcokui laimėti Eurolygą prieš kiek jau daug praėjo laiko, 7 metai.
12-13, man atrodo, du titulai, Martynas Gecevičius gal tiksliau žino.
Aišku, pirmasis titulas buvo pasiektas su Dušanu Ivkovičiumi, po to atėjęs Barcokas padėjo pakartoti tą sėkmę, bet sako, atmosfera rūbinėje pagerėjo. Žaidimas taip pat keičiasi pakankamai smarkiai, Olympiakosas pagerino polimą, iš 9 polimo reitingo Eurolygoje jisai šoktelio net iki 4, gynyba nepasikeitė, kaip buvo prasta 15 Eurolygoje, taip ir liko, padaugėjo tritaškių metimo į varžovų krepšį, iš 12 pozicijos pagal išmestus tritaškius Olympiakos šoko į 6, ir didžiausias pasikeitimas yra rezultatyvių perdavimo statistikoje, net 21,8 rezultatyvaus perdavimo, kai atėjo Barcokas, tai yra dabar Olympiakoso vidurkis pats pirmas visoje Eurolygoje. Taip pat sumažėjo atakų skaičius, tai reiškia, kad galbūt tai yra sąlyginai mažesnis žaidimo tempas, bet tai tapo efektyviau rungtyniaujant puolime. Ir be abejo, dvi figūros, Vasilijus Panulis renka net 16,8 taško prie Portsoko, Georgas Printizis renka po 15, bet įdomu tai, kad Printizis neišvyko į Kauną, dėl traumos jis negalėjo žaisti su Žalgiriu.
Taip ir aš galvoju, kad tai tikriausiai dėl to svarbi naujų žaidėjų integracija į komandą, kurie turi užimti tą vietą. Ir vienas tokių, kuriuos Olympiakos dar spėjo nusipirkti, kol FIBO neuždraudė jam pirkimų, šopinimų, yra Octavijos Elisas. Pernai Graikijos žvaigždžių rungtynėse, jisai dar kai atstovavo Prometėjos klube, jisai laimėjo dėjimų konkursą ir visai gerai smarkiai debiutavo praėjusiame Eurolygos ture. Vėlgi jo istorija yra išskirtinė, garsėjo to, kad pykčio tokiais priepuliais šis krepšininkas, kai žaidė NCAA, buvo išmestas iš universiteto dėl muštynių naktiniame bare ir taip pat dėl muštynių rungtynių metu. Kita vertus, jis buvo sugražintas į universitetą, nes mokytojai suprato, kad Octavius Ellisas turėjo labai skaudžią vaikystės istoriją, jam buvo 10, kai jis buvo namuose tuo metu, kai jo įtėvis nušovė į veidą jo motiną, tai buvo tikriausiai pats kraupiausias vaizdas, kokį gali matyti vaikas. Jisai buvo namuose 10-metis, dviejos sesės, jisai netgi pats vijosi tą įtėvį ir mėtė jį akmenimis jau bebėgant iš namų. 15 metų gavo šitas užmogžudystę jo įtėvis.
Iš kur tu trauki tokių kraupių istorijų įkesti?
Istorijos baisios, bet kita vertus jos liūdėjo, kad žmonės atsistoja po jų, atsigauna ir sugeba judėti krepšinį. Octavius Ellisas visai neprastai. Po kurio laiko matosi, kad žaidėjas brendo, jau pastaraisiais metais nėra jokių nei konfliktų, nei nieko. Ir jis po biškį kyla, Juodkalnijos lyga, dabar Prometėjos klubas, visai smagus žaidimas Europos taurės turnyre ir dabar šansas kabintis Eurolygos klube.
Bando stotis, keltis ir kabintis ir Olympiakos komanda, 11 vieta turnyro lentelėje, padidėjęs tikėjimas Olympiakos sirgalių bazėje, teko girdėti, kad ir komandoje ir sergalių armijoje tas Barcoko paskirimas buvo priimtas labai sveikintinai, visi labai džiaugiasi ir sako, kad Kaune su Olympiakos komanda gali atvykti maždaug 120 Olympiakos sergalių. Didžioji dalis, apie 70-80, planavo skristi užsakomojų reisų kartu su Olympiakos komanda ir dar tikimasi, kad maždaug 20-30 susijungs aplinkoje. Nežinau, ar jiems užteks bilietų į Žalgirio areną, bet toks palaikymas yra vienas retesnių, kokius mes matom Žalgirio arenoje.
Taip, atsimenu, jų nemažai buvo ir tada, kai Žalgiris įveikė Olympiakos prieš porą metų pakeliui į Eurolygos finalo ketvirto turnyrą, tai yra ketvirtfinalį. Atsimenu, vienas graikas buvo į tiesioginį eterį mum interviu įsimaišęs su savo riksmais, bet nieko, kažkaip tai Žalgiris tai sutramdė tuos sergalius savo žaidimo, tikėkime, kad tai bus ir šį kartą.
Tikėkime, kad Olympiakosas vėl grįš namo su tomis pačiomis nuotaikomis, kokiamis paprastai palieka Kauną.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos dienoje Olibet atstovas Justas. Justai, pirmiausia, apie dvigubą Eurolygos savaitę. Olympiakos, Anadolu Efes, kokios šio Olibeto tikimybės, kad šitą savaitę Žalgiriui bus 100%?
Kad 100% menkos tikimybės, taip, jeigu būtų tiksliam, kažkur 12-13%, kad iškosime abi pergalės, nes tiesiog elementariai čia aišku, kad žaisdami Stambule būsime smarkiai nefavoritai rungtynių ir ten šiuo metu Žalgirį ta tikimybė yra apie 20%. Tai nors ir Žalgiris, galiu čia užbėgti už akių, yra favoritas rungtynėse prieš Olympiakosą, tačiau kad iškovos abi pergalės, menkos tos tikimybės.
Kiek favoritas Žalgiris prieš mačą su Olympiakos?
O, nuo kito galo iš karto. Tai tokie vidutiniai favoritai, 4 taškų persvara, 60-40% jis. Tokio vidutinio rezultatyvumo rungtynėse, kas gal šiek tiek stebina, matant dabartinį Olympiakosą, jie tokia keura komanda nesinori sakyti, bet kažkas tokio. Anksčiau, kaip ir apie Panathinaikosą kalbėjom prieš dvikovą su jais, kad irgi iš gynybinės komandos tapė tokie, kur daugiau mėgsta pult negu gintis, tai Olympiakosas viskas tas pats. Tarkim, 9 kartus šiame Eurolygos sezone praleido 90 arba daugiau taškų ir jeigu neimant pradžios Eurolygos, berods pirmas 6-5 rungtynės, ta gynyba dar buvo tvarkoje, tai dabar galima sakyti, kad dažniau negu kas antrose rungtynėse Olympiakos pradžia 90 arba daugiau taškų. Tai tas yra toks drastiškiausias skirtumas lyginant su Žalgiriu, nes tarkim, jeigu lyginant komandų puolimo kažkokias visas statistikas, tai visur Olympiakos šiek tiek pranašesni, jie taiklesni, jie daugiau taškų pelno, daugiau rezultatyvų perdavimų atlieka, daugiau kamuolių atkovoja, bet jeigu jau pradedam žiūrėti gynybą, ten beveik visur dominuoja Žalgiris. Olympiakos yra dosniausia komanda, kalbant apie tai, kaip leidžia varžovam atakuoti iš toli. Prieš jokią kitą komandą taip taikliai netakuoja kitos Eurolygos komandos kaip prieš Olympiakos, tai apie 41% taiklumą duoda varžovam. Kuo visiškai nepasinaudojo Žalgiris pirmose rungtynėse, dar tuo metu jau buvo pradžia berods, jau gerai pamenu tos dobės, tos krizės, metimų krizės Žalgirio. Dar apie žaidėjus mėgstam kažką paminėti, labai taip įstrigo, kad jau kaip nu ir jūs minėjot, kad komanda žinoma atakoje laikosi pagrindę ant Spanulio ir Printėdio, tačiau įspūdingą sezoną Nikola Milutinovas turi pirmas Eurolygoje pagal atkovotus kamuolius ir patenka netgi į penketuką naudingiausių šio sezono Eurolygos krepšininkų. Tai na visada aukštai vertinamas tas žaidėjas, bet gal netgi šiek tiek stebina toks jo naudingas žaidimas šiame sezone. Ir sakau, Žalgiris favoritai namuose turbūt dėl to, kad jau susitvarkė savo reikalus atakoje ir Olympiakosas iš esmės yra namų komanda, išvykoje iškovoja tik 3 pergalės berods ir 8 pralaimėjimus patyrė. Sudėjus tuos visus faktorius gaunam Žalgirį 60% favoritą.
Koks būtų Justo Naulisko procentas asmeninis?
Aš tai manau reikia laimėti 2 ženklių, kad atloštume tuos 9 taškus, kuriuos pralaimėjome Pirėjoje. Nors netikiu, kad laimės Žalgiris 2 ženklių taškų skaičiumi, tačiau tikrai tikiu pergalę, tai galbūt tokia truputį sudėtingesnė.
Metamės į savo žaidimą, Zekas Lydijai sudegęs pirmosiose rungtynėse prieš savo būsę komandą Pirėjoje, 4.-3 naudingumo balai. Reikia tikėtis, galbūt šį kartą Zekas Lydijai bus geresnis, ar ne? Kokie jūsų spėjimai dėl Lydijai rezultatyvumo?
Man pradėti vėl, norit, kad vėl saugų paimčiau ir negalėtumėt manęs pavyti. Gerai, 8.-ai Lydijai.
Taip ir norėjau kažkaip tai spėti, bet aš galvoju, kad Džokas Lendelas gauna vis daugiau žaidimo minučių ir lyderiai rezultatyvumas leidžiasi po truputį ir 6.-ai.
Ne, lyderiai rezultatyvumas nieko nesileidžia. Pastarosius 4 mečius rinko maždaug po 9.5, tai manau, kad jis palaikys savo vidurkį, reabilituosis po mačo Pirėjui ir surinks 10 taškų. Tokie mūsų spėjimai, lauksime jūsų variantų YouTube komentaruose.
Polybet – lažybos lošimo automatai.
Tokia Eurolygos diena buvo šiandien. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sakome ačiū jums. Taip pat sakome ačiū, kad žiūrite mūsų laidas. Jas galite rasti portale 15min.lt, taip pat YouTube kanale Odongaus Sportas. Subscribinkit, sekite ir žiūrėkite Eurolygos dieną.